Er það HVAF eða KVAF? Þegar við lesum HVAF-A-E, segjum við hvað. Það þarf að muna að það eru fleiri orð en hvað sem eru skrifuð með H en ekki K. Og þau notum við mikið við að spyrja. Æfið þetta hér fyrir neðan. Munið að hlusta. Góða skemmtun. Já, og passið ykkur á hvenær. Það erfitt orð.